Zdaj, pri pisanju svojega prispevka sem se fokusiral predvsem na naslovno vprašanje simpozija, ki se je navezovalo na vprašanje vloge, ki jo psihologija lahko igra v sodobni družbi in pri nastavljanju družbenih dogajanj. In seveda vprašanjem, ali je psihologija za to sploh potrebna in kaj v psihologiji zares psihološkega. Zdaj, to odprto vprašanje se mi je zdelo izrazito povezano z identiteto psihologije oziroma z neko identitetnim vprašanjem zmedo psihologije, ki je prisotna po moje presoji od začetka same psihologije, če omenimo samo recimo paradigmatsko vprašanje, potem Galton proti Wundtu, diferencialna proti eksperimentalni psihologiji in tako naprej. Tudi recimo, da posamezni avtori v preteklosti so bili zelo skeptični do oznake psiholog, Paulo, Piaget, celo Bowlby je bil zdravnik in tako naprej, čeprav jih tretiramo danes kot kanon psihološkega znanja. Torej, naslov sam napeljuje, da obstaja neka identitetna kriza, oziroma občutek neke nestabilnosti in negotovosti v lastno identiteto in vlogo, ki naj bi jo igrali. In zdaj sem želel to vprašanje na to preslikati na posameznika kot neko analogijo, da bi bilo to nekoliko bolj oprijemljivo. In zdi se, kot da posameznik in z njim psihologija nekako stoji na istem mestu, medtem ko se svet izrazito spreminja okoli njega in izzivi so vse večji, kot so recimo neenakost, okoljske katastrofe, kriz demokracije, padec meddržavnih institucij, vojne in tako naprej. Medtem ko so vzvodi za spreminjanje teh ostajajo enaki in vse manj učinkoviti. In tukaj se mi je zdelo zelo pomembno oziroma impotentno delo Ericha Fromma, Beg od svobode iz leta 1941, v katerem je zakoličil zgodovinske, ekonomske, ideološke in predvsem psihodinamske vplive, ki so vodili v ujetost človeka, kot je sam to opisal, v umestno točko med, ko je človek prišel od svobode pred, torej svobodo pred neko zunanjo avtoriteto, ni pa prišel oziroma ni posegel po svobodi za oziroma pozitivni svobodi, ki jo je Fromm karakteriziral kot neko spontano, avtonomno, samoizpopolnjujočo dejavnost, katerega cilj ni le presežna vrednost. Zanimivo se mi je zdelo tudi v luči druge knjige, ki sem jo nekako vključil v prispevek, ki je za nazivom Identiteta, Paula Verheyga, natančno 70 let po izidu Frommovega dela, to je 2011, ki s sodobne perspektive opiše ideologijo sodobnega časa in identiteto na način, ki je v bistvu srhljivo podoben, predvsem v teh pojavnih oblikah temu, kar opisuje Fromm. To mestno točko, če se vrnem nazaj k Frommu, odražajo anonimna avtoriteta in mehanizmi bega, s katerimi neuspešno skušamo razrešiti lastno stisko, lastno osebno stisko, seveda. Anonimno avtoriteto Fromm opisuje kot osvobojenost od zunanjih virov avtoritete, naprimer katoliške cerkve, ter podrejenost avtoriteti, ki dozdevno izvira iz človeka samega. Gre za tako imenovano pseudohotenje in pseudomišljenje, ki ga Fromm prepoznal v pojmih, kot so javno mnenje, znanost, zdrava pamet, normalnost in tako naprej. Mehanizmi bega, ki jih Fromm opisuje na tej umestni točki, so pa avtoritarnost, destruktivnost in konformnost, in ki jih recimo v sodobnem času ni težko opaziti. Če izpostavimo le enega, ki ga Fromm pojmuje kot posledico sadomazohističnega značaja, je to avtoritarnost. Pri slednjem naj posameznik skuša premostiti občutke izolacije in osebne nemoči preko dialektičnega zatekanja k figuri avtoritete in hkrati želi po nadvladi oziroma nadzoru nad tistimi, ki jih tretira kot šibkejše oziroma kot druge. Porast avtoritarnosti v zadnjem času, v sodobnem času, je nedavno nemara najbolj potentno opisal Janis Varoufakis na družbenem dogodku DiEM25, ko je dejal, da je avtoritarnost danes prvina tako skrajnih politik kot centrističnih politik, katerih prvenstveni odud je za izvolitev je predvsem to, da bodo s tem preprečili oblast skrajnežem. Oboji se tako predstavlja kot figure moči, ki bodo vzpostavili red in nadzor nad drugimi. Prvi nad migranti, geji, globoko državo in tako naprej, drugi pa nad temi prvimi. In temu je zelo težko odgovarjati. Če vzamemo samo naprej primer gospoda Varoufakisa, samo da nimo nedavno prepovedali vstop v Nemčijo, tudi preko Zuma, samo zaradi svojih komentarjev na temo Palestine. Ljudje so enako v Nemčiji zaradi enakih vprašanj izgubili tudi službe. Torej, neka avtoritarna tenzija zagotovo obstaja. A kjer so zmagali avtoritarci, se relacije moči recimo ne spreminjajo. Kot je to v delu identitete opisal Paul Verhaegh, gre pri avtoritarnih sistemih, recimo če bi skrajneži zmagali, le za vzpostavljene ideje o prihodu nekega velikega sna v bližnji prihodnosti. Seveda za vsem krščanskim nabojem, recimo apokalipsa. Pride torej do priseganja na neko bodočo ali pa davno izgubljeno slavo, po možnosti oboje, če omenim samo Make America Great Again. S tem pa se prikladno avtoritarni sistemi izogibajo pravim družbenim vprašanjem, začenši z recimo ekonomsko neenakostjo. Ali kot je v fašizmu zapisal Žižek v delu Nasilje, so napadi na jude v temelju dejanja premestitve, izogibanja temu, da bi udaril po jedru samih kapitalističnih socialnih relacij. Vprašanje se torej zdi širše od našega pojmovanja svobode kot take. Fromm o pozitivni svobodi govori kot o stanju avtonomije in spontanosti, v katerem prispevamo k svetu za nekim izpopolnjujočim delom. Čigar namen ni izključno doseganje presežne vrednosti v nekem kapitalističnem smislu. Gre torej za obis za identitetno vprašanje, ki ga Verhaegh recimo pojmuje kot v osnovi etično vprašanje, torej kaj je tisto, kar je dobro, oziroma kot vprašanje norm in vrednot, ki smo jih prevzeli iz okolja. Spontanost je argumentiranje vedenja oziroma dela, ki ne temelji na željih drugih in okolja, ključna pa je tudi sama aktualizacija, ki jo Fromm seveda posledno izpostavlja. Se torej razkorak v posamezniku in verjetno tudi v psihologiji, tako morda ne obstaja ne le na relaciji med vrednotami in normami, ki nam jih okolje sporoča, in tistimi, ki jih zasledujemo sami. Denimo spoštovanje človekovih pravic, strokovnost, pristojnost in druga načela psihologije, tržišče znanosti, so zlahka v nasprotju z normami, ki jih posreduje okolje. Kot to odlično opisuje Verhaegh na večjih točkah v svoji knjigi, so v sodobnem času prisotne predvsem vrednote tekmovalnosti, ustvarjanje dobička, zanašanje nase, uživanje na polno in izpolnitve ter individualizma, a hkrati povsem ironično kloniranega kolektivnega potrošništva. Verhaegh v svojem delu na to opiše tudi zgodovinske paradigme moralnosti, od grško-rimske do sodobne moralnosti in njihov vpliv na človekovo zaznavanje samega sebe. Kot piše, je grško-rimsko moralnost odražala predvsem samo izpolnitev v prirojenih vrlin za služenje skupnosti, aretaj, kot se imenuje. Sledila je krščanska moralnost, samo zatajevanje, ki je najbolje opisana v izvornem grehu, ki je pravzaprav neotujljiv in tudi nepopravljiv. Z reformacijo in predvsem Kalvinom sta bila v ospredje izpostavljena delo in trgovina ter dozdevno priseganje na razum in objektivnost. Človek pa se je svojim delom moral truditi in se odrekti za uspeh, saj je bil to edini možen dokaz, da ima Bog z njim velike načrte oziroma da predestinacija izbira njega. Zanimiv pomislek je, ali te oblike moralnosti v današnjem svetu veljajo oziroma ali so kredibilne. In odgovor je najverjetneje pritrdilen. Saj v osnovnem ekonomskem okolju sodelujejo družbe, ki so med seboj izrazito, različne, tako po kulturi, religiji in po normah. Ne le, da so različne oblike moralnosti kredibilne, zdi se, da nobena od teh ne zadošča. Kot piše Žižek, je kapitalizem prvi družbeno-ekonomski red, ki detalizira pomen. Kapitalizem ni globalen ravni pomena oziroma ni nobenega globalnega kapitalističnega pogleda in zato vse deluje in hkrati je nič. Če povzamemo, se posameznik in z njim psihologija tako soočata ne le z vprašanjem pozitivne svobode, ki naj bi jo dosegla, ne le identitete oziroma moralnim, temveč tudi s tem, da ni nobenega pomenskega smerokaza. Zato Verhaegh pravi, da je v bistvu danes vprašljivo vsako razsojanje, še posebej pa moralno razsojanje. Ali ko omenja, da ima dan danes mnenje teže samo zato, ker je mnenje, skoraj neodvisno od tega, kakšen je argument. Verhaegh denimo tu še citira filozofa McIntyreja, ki pravi, da je človek danes na videzno merilo vsega, kjer ni zunanjih moralnih razsodnikov, so samo abstrahirani cilji, ki so več ali manj usmerjeni v delovno učinkovitost. Psihologija danes tako pogosto, kot opravlja funkcijo razsojevalca, ali so ljudje duševno prilagojeni na to realnost. Verhaegh piše, da je danes diagnoza za ljudi lahko tudi na tak način odveza. Češ, za mojim genetskim materialom, ker seveda medicinski model, bolezenski model prevladuje, lahko tako upravičimo odstopanje od delovne učinkovitosti. Torej smo v etinomestni točki in ironija, recimo ironija ZDA je tukaj povsem očitna. Država popolnega neoliberalizma, polna duševnih stisk, diagnoz, uporabe psihofarmakoloških sredstev, si izvolila za svojega predsednika avtoritarca Trumpa, ki je se sabo pripeljal Muska, ki upam meril delovno učinkovitost ljudi. Znajdemo se torej pred političnim vprašanjem, oziroma smo morda nenehno bili pred političnim vprašanjem. Kako doseči avtonomno, spontano, izpolnjujočo svobodo, ki opisuje Fromm? Kako spremeniti okolje in spodbujati norme altruizma in empatije, da bi dosegli svobodo za kar se zauzema Verheyke? In ne nazadnje, in morda najbolj zagonetno, pa je vprašanje, kako vplivati na širši okvir družbe. Spoprijemanje s tem je nemara psihološko vprašanje sodobnega časa. Tukaj bi rad omenil še na konec nedavne proteste v Srbiji, kjer se je izbralo 10.000 ljudi, ki so protestirali proti korupciji ter za pravico za umrle in za boljšo državo. Do pisanja tega prispevka se sicer niso povezali z katero od srbskih strank opozicije ali se sami združili v politično stranko. Tako rekoč zavračajo dialog s srbsko vlado, z v bistvu celotnim vladnim aparatom v splošnem, saj jih je razočaral. Dogaja se torej nekakšni državljanski bojkot države, neko nasilje, ki je pravzaprav posledica nedejavnosti oziroma samo prisotnega protesta. Srbska vlada je seveda v paniki in se na pomoč so zanimivo celo priskočili evropski funkcionarji. Ali ni zanimivo, da je bil srbski predsednik Vučić povabljen v Bruselj? Morda zato, ker srbski protestniki, vsaj za čas pisanja tega prispevka, niso zavrnili le svojih politikov in svoje zastave, temveč tudi evropsko zastavo in z njo evropski sen. Morda bi se zato morali psihologi in posamezniki izpostaviti in zavrniti tisto, kar v svetu ni prav. In kompromisi so bi ugovarjal na tem mestu prej uvira. Ali kot zapiše Fromm, mogoče enim mojih ljubših citatov iz njegove knjige, so rešitve na umestni točki le nevrotsko sproščene napetosti, ki situacije ne naredi bolj funkcionalne, temveč le bolj vzdržno. In mar ni to ustrezen opis sodobnega časa, ko se dogajalo kompromisi, rešitev ali pa napredka, pa pravzaprav v nekem globalnem smislu ni.